kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagalee Ameerikaa baganagaataa tani Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas immoo toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 28 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolee 28 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Moradaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin nageenyaa marsaa lammaffaanii mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamuu isaa, waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa, pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay namootan taayitaa irraa hari'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii dimokiraasii irratti dimokiraasiidhaa fi waa'ee lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiruu dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan nu affeera. Amma gara oduutti darbina. Jalannee Gammadaa.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf jenne kunoo. Waraanni Israa'el nama Hamaasii fi meeshaa waraanaa oomishu ka sadarkaa olaanaa ajjeesuu isaa ibsee jira. Kunis humnootiin Israa'el Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraa fi lafoo garee hidhattoota kanarratti xiyyeeffachuun yeroo raawwatanitti ta'uun ibsameera. Torbanneen lamaan darban kana keessa konkolaataan fe'umsaa 81 dabalatee karaa gama masriin gargaarsi namoomaa Gaazaa ga'eera. Tokkummaan mootummootaa osoo wal dhabdeen kun hin jalqabamin dura guyyaatti giddugaleessaan konkolaataan gargaarsaa 500 gara Gaazaatti akka seenaa ture dubbata. Ministiriin ittisa biyyaa Israa'el loltoonni isaanii magaalaa Gaazaa keessa sosso'aa waan jiraniif namoonni nagaa ka Faalistiin hedduun karaa kutaa gama kaabaatiin gara gama kibbaa ka biyyattii sanaatti baqataa jiruu jedheera. Ministiriin fayyaa Gaazaa Hamaasiin gaggeeffamu akka jedhetti lakkoofsi namoota haleellaa Israa'eliin du'anii 10,500 caaleera.
Dhiyeessiin hir'achaa deemuu isaatii fi tarkaanfii Israa'el irratti abdii kutannaan guddachaa waan dhufee fi namoonni 1,000 lakkaa'amanu Gaazaa keessaa miilaan baqachaa jiraachuun isaaniis gabaasamee jira. Oduun kunis ittaan dhiyaata.
Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti dhiyeessii nyaataa bishaanii hir'achaa dhufuu isaan akkasumas dhukaasa cimaa deemee fi loltoonniif taankileen Israa'el itti dhiyaachaa waan jiraniif abdii kutannaan guddachaa dhufee lammiileen Faalistiinotaa 1,000 lakkaa'aman dabalataan Gaazaa kaabaa keessaa miillaan baqachuu isaanii dubbata. Uummata Gaazaa 2,000,000 ta'uu keessaa harki 70 ol kan ta'an manaaf qe'ee isaanii gadhiisanii akka jiran garuu lakkoofsi namoota karaa gara kibbaatti deemanii yeroo dhiyoo asitti saffisaan dabalaa dhufeera. Sababiin isaas waraanni haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwateen kan ka'e tarkaanfii haaloo bahiinsaa Israa'el fudhattu ji'a lammaffaa waan seeneefi rakkoo lammiilee nagaa yookaan siviilotaa Gaazaa keessa jiranii kan ilaaleen addunyaan Israa'el irratti dhiibbaa taasisu kan itti fufe yoo ta'u gareen biyyoota industiriin diroomanii G7 jedhamu har'a nyaata bishaan qorichaa fi boba'aan danqaa tokko malee akka Gaazaa seenu akkasumas gargaarsa namoomaa seensisuuf jecha lolli akka dhaabatu gaafataniiru.
Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hanga'oota sadarkaa olaanaa 4 aangoo irraa kaasuu isaanii waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo feesbuukii ofii irratti odeeffannoo baaseen ibsee jira. Oduun kunis kunuuti.
Kanneen aangoo irraa kaafaman kunis obbo Alam Gabra Waahid aangoo itti aanaa pirezidaantiitti gorsaa waa'ee dadammaqiinsa uummataa kan pirezidaantichaa obbo Amaanuweel Asaffaatti gaafatamaa waajjira pirezidaantii Adeliyaa Kaasaa bulchituu godina Tigraay kibba bahaa akkasumas obbo Taklaay Gabramadin bulchaa godina Tigraay kaaba dhiyaa ta'uun ibsamee jira. Dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Tigraay obbo Radaay Halafoom akka jedhanitti mootummaan itti gaafatamtoota hojii irratti akkuma ramadu gaafoji motumman irratti ramade hojjechuu dadhaban immoo aangoorraa ni kaasaa jedhan. Xalayaan kololeessa 17 bara 2016 barreeffame maaliif kibxata kaleessaa guyyaa 10 booda ifa ta'ee gaaffii jedhuuf immoo mootummaan yeroo ifa gochuu barbaadutti ifa taasisaa jechuudhaan obbo Radaay Halafoom dubbataniiru. 7 duras hoogganoota godinaalee naannoo sanaa 6 hojii mootummaa dhiisanii sochii biraa keessa seenan jedhame itti gaafatama isaanii irraa kaafamu obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa maqalee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa magaala Laallibalaatii fi naannoo isheetti walakkeessa guyyaa har'aatti dhukaasni meeshaalee gurguddoo raayyaa ittisa biyyaatii fi hidhattoota naannoo gidduutti taasifamuu isaa namoonni ijaan argineerra jedhan ibsanii jiru.
Naannoon isaa qabeenya sadarkaa addunyaatti galmeeffamanii jiranii fi kunuunsa barbaadan kan keessa jiran yoo ta'u dhukaasi meeshaalee gurguddoo kun balaaf kan isaan saaxilu ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Walitti dhukaasuun addatuun citiin sa'aatilee 3 caalaaf turuu akkasumas miidhaa namoomaa dhaqqabe gadi ba'anii baruun kan hin danda'amne ta'u jiraattonni magaalaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Yeroo dhukaasi gama lachuu gidduutti gaggeeffame sanatti gamoo bataskaana sanaa keessa akka turan kan ibsan namni tokko meeshaa gurguddaa dhukaafame irraa wanti cabee ba'e bataskaana sana aduu qilleensaa fi roobarraa ittisuuf gaaddisa ijaarame irra bu'ee jedhan. Bulchaan inni haaraan kabulchiisa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada jiraattota magaalaa Dasee wajjin 7 kana marii gaggeessaniin mootummaan marii karaa nagaa gaggeessuun dhimma kana akka furuuf gaaffii dhiyaate irratti deebii kennanii jiru. Haala wal fakkaatuun godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaasal magaalaa Wucaalee keessatti sanbataa fi dilbata darbe humnoota 2 gidduutti dhukaasa jalqabameen lubbuun nama nagaa tokko darbuu fi waajjirri mootummaa gubatee kompiitaroonni dhaabbilee mootummaa keessa jiran miidhaan irra ga'u haati tokko ibsanii jiru jedhameera. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa bulchaa aanaa Ambaasal obbo Zalaalamiif bilbilee dhimma kanarratti haasofsiisuuf yaalus erga bilbila isaanii kaasanii booda sagalee Ameerikaa irraa ta'uu baranii bilbila isaanii deebisanii cufan jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Filannoo kibxata kaleessaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifameen dubartiin dhalattuu Somaaliyaa taatee fi Somaaliyaa taate kantiibaa magaalaa kutaa Minnesotaa keessatti argamuu fi Saint Louis Park jedhamu ta'uudhaan filatamtee jirti. Naadiyaa Mohaammed umriin ishee waggaa 27 yommuu ta'u seenaa magaalichaa keessatti dubartiin gurraachii fi musliimni yommuu kantiibaa ta'uudhaan filatamu nama jalqabaa taatee jirti. Magaalicha keessa waggoottan 18 akka jiraattee fi barumsa ishee akka magaalicha keessatti xumurte kan ibsite Naadiyaan bara 2019 umurii ishee waggaa 23 miseensa mana maree magaalaa Saint Louis Park taatee filatamuudhaan filatamtuu umuriidhaan xiqqoo jedhamte seenaa galmeessitee jirti. Naadiyaan kan dorgomte nama dhalataa naannichaa ta'anii fi ogeensa baankii duraanii turanii wajjiniin yommuu ta'u sagalee 58 argachuudhaan akka mootes beekameera. Hordoftoota keenya oduun keenya kanumaan xumurama gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaan wajjiniin tura. Maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban sagalee Ameerikaatti akka himanitti waldhabdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin xumuruu irratti kan fuulleffate marii marsaa 2ffaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti kaleessa eegalamee jira. Haa ta'u malee mootummaa Itiyoophiyaatis ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo jalqabamuu marii kanaa irratti ibsi kennanii hin jiru. Hanga'oonni paartii mormitootaa sagalee Ameerikaatii fi ibsa kennan garuu qaamoleen lammanii waliigaltee irra gahuudhaaf akka tattaaffii taasisan cimsanii dhaamsa dabarsanii jiru. Tsahaayii Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi waliin na caqasu.
Bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa bara darbe dhuma baatii eebila irratti waliigaltee malee xumurame itti fufuudhaaf Taanzaaniyaatti wal ga'uun himame. Mootummaan federaalaa Itoophiyaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii eegaluu isaanii hanga ammaatti ifaan waan jedhan hin qabani. maddeen mariistootaaf dhiyoo ta'an sagalee Ameerikaaf akka himanitti mariin kun jalqabameera. Qaamoleen lamaan marii marsaa jalqabaa bara darbe ji'a eblaa keessa gaggeessanii turan walii galtee malee xumuramuun isaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Walitti bu'iinsa kana karaa itti fufiinsa qabuu fi karaa nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti walii galuu isaanii garuu ibsa yeroo sana baasaniin eeraniiru. Dura ta'an Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa walii galtee qaamoleen lamaan irra ga'an furmaata waraa fiduu qabaa jechuun hubachiisaniiru.
Nagaa fiduudhaaf mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee nutis kanuma gaafachaa turre mariidhaa fi walitti dhufuun ba'eessadha. Araara buusuu yaaluun ba'eessadha. Garuu araarri kun qabsoon Oromoo waggaa 50 fi deemaa ture. Gangaratti as ga'eera. Dhiiga baay'eetu itti kenname. Gatii guddaatu itti kaffalame. Sabni keenya nagaas sirna dimookiraasiis guddinas argachuudha akka danda'utti hootolfame ba'eessadha. Garuu isaasitti waan ta'u dibameetu bira darbamoo yaalame qabsoo saba kanaas miidhaa guddaatti fida. Egaa warri kana jalqabanii waan ta'uuf waan hin taane dibamee boru deebee waan dhohu waan rakkoo fidu akka gara sanatti hin deemne garuu ammumaa qabanii akka ta'utti akkatti yaadanii karaa keenyaa gorsa kennuu barbaadnaa jechuu godha.
Akka maddeen mariistootatti dhiyoo ta'an ibsanitti gamalachuun furmaata waaraa irra ga'uudhaaf sochiin jiraachuu wantoonni agarsiisan jiru jedhan Dr. Mulaalem Tagaanyi Warq itti gaafatamaa sabquunnamtii paartii Izeemaati.
የሚደረገው ነገር የሚበረታታ ነው። ሁሉ ጊዜ ከሰላም ከትርትር መፍትሄዎችን ለማግኘት ከንግግር ሳሪያ ልሳን ቆሞ
መሪፊ ወለገልት የረገውፍ ዋንት ተርካንፊ ፍርተሙ ጀጀቤ ሰሙ ቀባ የሮውንዳ መሪዳን ረኮ ፍሩፍ ተታፊታይሱን ከንቀወን ታስፈሙ ይራ በዋቀባ አከፓርቲ ኬኛቲ ተሲሞ ኬኝ ስሪ ለጀነ ያመነስ ገሩ ዋንት ቤከሙ ቀቡ ሰድርካ ኦዴ ፈኖት ተኩመ የሮ ደርቤ ከመርሳ ጀልቀባ በየታንዛኒያት ታይሰን ኦሶ ኡመታ ይፈታይሰን ummanni tilmaama adda addaa kennurraa of qusataa tasgabbiin itti baheessisaa eega ture.
Qabxiilee mariin kun irratti gaggeeffamanii fi mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan qaamoleen marii kanarratti hirmaatan akkasumas gama waraana bilisummaa Oromootiin qaamolee marii kanarratti hirmaatan ilaalchisee hanga yoonaatti gama lamaaniinuu wanti ifatti ibsame hin jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti darbina diree dimookiraasiiti. Waliigalteen Pirootooriyaa waggaan tokkoon dura yeroo mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamu waldhabdee karaa nagaatiin hiikuu irratti abdii guddaatu kaa'amee ture. Gama kaaniin immoo waldhabdeen naannoo Oromiyaa keessaa fi naannoo Amaaraa keessa jiru itti fufuun isaa immoo haala siyaasaatii fi nageenya Itoophiyaa keessa jiru rakkina keessa galchee jira. Nageenya Oromiyaa keessa jiru furuudhaa fi kan fuulleffate mariin marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti magaalaa Daaree Salaamitti eegaluun isaas gabaasamee jira. Dhimma kanaa fi haala nageenya Itoophiyaa keessaa walii galaa ilaalchisuudhaan mitikuu Fiqaaduu ogeessaa fi qorataa siyaasaa tokko dubbisee jira waliin haa caqasu.
Mooniin sun darraa guddaan si galateeffadha. Kanaan dura ministeerri haajaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan ibsa baasan keessatti waliigalteen Pirootooriyaa waggaa tokko ga'uunsaa waraanni dhaabbachuunsaa wantoonni kun gaarii jedhanii booda kan Oromiyaa keessaas gara mariitti dhufuu qabaa akkasumas kan Amaaraa jedhaniiti jiru waliin dubbii kan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu yeroo lammaffaaf amma deebee jalqabeera jedhamaati jira. Kana akkamittiin ilaalte maal fidee dhufuufis jira?
Waraanni Oromiyaa keessa jiru kun waggaa 5 ol deemaa jira. Gaagama guddaa fidaa jira. Yoo itti dhufellee sadarkaa biyyaatti sadarkaa gaanfa Afrikaatti rakkoo guddaa akka fidu hubanneerra. Kanaaf lafa rakkoon jalqabe lafa waraanni jalqaba ta'uutu irra jiraata ture. Mariin kunis waliin dubbiin kunis waamichi nageenyaa Oromiyaadhaa fi kan Tigraay booda dhufuunsaa waan nama ajaa'ibu yoo ta'es garuu kun immoo ta'uunsaa baay'ee gaariidha. Haalli amma inni lammaffaa jalqabeera jedhamaa jiru kun dhugaa taanaan waan bareedaa waan gaariidhaa. Inni jalqabame hamma kanaa walirraa fagaachuun isaa gaagama guddaa rakkoo guddaa fideera Oromiyaa irratti Itoophiyaa irrattis.
Yoo amma kan walii galan ta'e egereen siyaasa Itoophiyaa garamitti deemuu danda'a jennee tilmaamuu dandeenya?
Duraan dursaa sadarkaa wal dhabbiitti sadarkaa wal waraanuutti maaltu geessise kan jedhu sun erga hubatamee booda wanti sun hubatamee immoo gara mariitti gara wal hubachuutti dhufee jennaan. Oromiyaan nagaa taatee Oromoon nagaa ta'e jennaan. Akkasuma naannoleenii fi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran kan biraallee nagaa fi nageenya jiraate jennaan. Abdii guddaatu gara fuulduraatti Itoophiyaadhaaf isaa ta'u uummattoota isheef isaa ta'u akka gaanfa farkaatti abdii guddaatu jira. Rakkoo dinagdee, gaagama siyaasaa, gaagama hawaasummaa wantoota jiran kana hamma ta'e salphisuudhaan gara jireenya tasgabbii qabuutti ceesuu keessatti gahee hin qaba jedhee yaada.
Amma hoogganaan Waraana Bilisummaa Oromoo irratti hirmaateera odeeffannoo jedhutu ba'aatii jira. Inni kun faayidaansaa maaliin jechuun isa yeroo darbeerraa hagam nu abdachiisuu danda'a?
Marii kana yookaan waliin dubbii kana wanti adda godhu iyyuu tokko isa kana yeroo baay'ee wanti akkasii waliin dubbiin sun yookaan mariin akkasii gara dhumaarra ga'uusaa fi wal hubachuurra ga'uusaa kan agarsiisu kan akeekudha yeroo baay'ee wanti akkasii. Egaa isaan duwwaan hirmaachuun qofti wanta kana abdachiisaaf gaarii hin godhu. Karaa mootummaa Itoophiyaa qaamoleen argamuu qabanii fi qaamoleen murteessoo ta'anii waliin dubbii gitaaf gitaa kan jedhamu sana ta'uu isaatu murteessaa. Waanuma fedheefuu milkiidhaaf abdii guddaadhaan eeguun baay'ee gaariidha.
Waliigalteen Piriitooriyaa erga waliif mallatteeffamee torban darbe waggaa tokko guuteetii jira. Waggaa tokko kana keessatti gaafa ilaalamu hojiirra ooleera moo hin oolledha jenna? Qaamoliin lamaanuu amma gaafa waggaa tokkoffaa isaanii irratti ilaallu ibsa yeroo walirratti baasan argina waan ta'eef.
Egaa waliigalteen tokko hojiirra ooleera moo hojiirra hin oollee jedhanii xiinxaluu dura maal irratti walii galanii warri walii galan sun immoo waan walii galan sana hubataniiru hojiitti godhaa fi guyyaa ji'a meeqatu kenname kan jedhu taayimlaayinii qabaa'u kan jedhutu barbaachisa. Dhuguma walii galtee sun taasifamuu isaa karaa miidiyaa karaa adda addaa dhageenya irra hin beeknaa. Hojiirra oolmaa isaa garuu jaruma walii galantuu fi qaamolee isaan gidduu jiran sanatu beeku jechuudha.
Yeroo walii galteen Piriitooriyaa mallattaa'e sana keessumaa Itoophiyaa keessatti kan naannoo Oromiyaa abdiitutti horamee ture. Innis daandii kanaan xumurama kan jedhu isatti aansee immoo naannoo Amaaraattis jeequmsatu itti fufe. Waliigalteen Piriitooriyaa sun maaliifidha kan inni fakkeenya ta'uuti dadhabe jechuuti dandeenya naannoowwan warra kaaniif?
Gaaffin kun illee gaaffii ulfaataadha. Garuu kan inni fakkeenya ta'uu dadhabe tokkoffaa haallii fi kooziin yookaan sababni waraana naannoo Tigraay keessaa fi kan naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa adda adda. Iddootti wal fakkaatu qaba. Garuu harka caalaansaa garaagarummaa guddaa qaba. Iddootti immoo akka fakkeenyaatti ta'utus immoo jira. Namni wal waraanee qaamni adda addaa wal waraanee uummanni miidhamuu caalaa waliigalteen siyaasaa lolli siyaasaa waliigalteen siyaasaa dhimmisaa kibbantii ta'uu agarsiisus iddootti fakkeenya ta'uu jira.
Ibsa ministeerri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa baaseen haala deemsa mootummaan Itoophiyaa deeme hojiiwwan hojjete hunda erga ibseetii booda karaa gamaa lafarra harkifannaatu jira waan jedhu yookaan immoo waan bifa shakkii qabu jechoota asiifachi walitti darbachaatii jiru tarii irra deebi'anii waraana kana walitti kaasuutiin malu kan jedhuu fi haalli siyaasa Itoophiyaa amma maarradha jira nuun jechisiisuu danda'a?
Isa kan warra Tigraay kanarraa yookaan dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo walii galan sana walii galteen Piriitooriyaa yeroo mallatteeffamu wantoota qabxiilee walii galtee sana bulchiinsi mootummaa Tigraayis uummata Tigraay wajjiniin mootummaan Itoophiyaas akka federaalaattisaa ta'u akka qooda fudhattoota adda addaatti waan waraqata irra ka'an sana hojiitti hiikuu hin dandeenyu kan jedhu waan ilaalanitti fakkaatu. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa humnaa fi haamilee ittiin mootummaa Eertiraatiin waraana Eertiraatiin Tigraay keessaa baasu isaa yeroo ammaa kanatti qaba jiru hin yaadu'an. Akkasuma mootummaan Itoophiyaa qaama hidhatee karaa mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Tigraay keessa seenee humnaan qabate sana baasee seeraa fi heera akkaataa biyya kanaatti hin qabachiisaa amantaa jiru hin qabu hin dadhabaa yookaan gochuu hin danda'u. Humna isaa dandeettisa tuffachuu koton ta'in wantoonni bu'uura dudduubee ta'antu jiru. Deemee haalli siyaasa Itoophiyaa inumaayyuu wal xaxaa sodaachisaa maaltu ta'aa maal ta'uuf jedha jettee akka xiyyaan unpredictable isa ta'e san akka ta'e tarani hubadha nama yaachisa. Garuu immoo yeroo akkasii keessa dukkana keessaan ifni cilaancillii mul'achuun nama dirqama kanaafi ammayyuu karaa nagaaf karaa marii karaa walhubannoo fedha dhuunfaadhaafi fedha murnaa dabarsanii waa'ee biyyaa waa'ee dhalootaa waa'ee egeree yaaduun akka barbaachisu kan hin dhabu uummataafi kan hin argadhu immoo fedha uummataa galmaan ga'uudhaaf kan jedhutu yaadamuu qaba jedhee yaada gaasa.
Tole, mananii sundarraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadha.
Fayyaa ta'e hatillee.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti darbina nu wajjin hin tura. Daldaltoonni uffata aadaa hojjechuu irratti bobba'anii jiranii uffanni aadaa warshaatti oomishamee chaayinaadhaa dhufu isa harkaan oomishamu irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin ibsanii jiru. Uffanni shuufonii jedhamee beekamuu fi gatiin isaa gadi bu'aa ta'e akkasumas immoo qulqullina hin qabne kun kan chaayinaarraa galaa jirudha jedhaniiru. Tsahaayi Damxoo akka waa'ee dhimma kanarratti oomishtoota kana yookaan daldaltoota uffata aadaa haasofsiifte bakka isaanii deemtee haasofsiifte gabaasa qopheessite qabdi ittaan isinii dhiyaata.
Daldaltoonni huccuu aadaa hojjechuudhaan gabaadhaaf dhiyeessan kan magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti daldalan halluu kuula uffata aadaa fayyadamuun kan warshaatti oomishamee chaayinaarraa dhufu gabaa dhuunfateera jechuudhaan himani. Uffanni kun gabaa keessatti bal'inaan gurguramaa jira. Akka huccuu aadaatti kan jiran daldaltoonni aadaa irratti miidhaa qaba. Uffanni aadaa kan harkaan ogeessonni biyya keessatti hojjetan badaa deemaa jechuun sodaa qabanis ibsanii jiru. Dargaggoo Moosaa Makonnin huccuu aadaa Oromoo daldala magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti.
Hojii uffata aadaa Oromoo hojjeta. Manni uffata aadaa kootii Waadaa Diizaayin jedhamuun beekama. Teessoon keenya argamni keenya yookaan Shiroo Meedaa yookaan Mujjaa jedhamee isa beekamudha. Barataa Yuunivarsiitii Finfinneen ture. Uffata aadaa Oromoo carqimtuu uffannaa aadaa irraa hojjetamu jira. Kan shammaanonni hojjetan jechuudha. Shammaanitu hojjete nuuf dhiyeessa. Darbee immoo uffata carqiiwwan chaayinaa irraas hojjetamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf carqicha shammaaniin hojjetan gaafan siin jedhu warreen akkasii kana mananii jedhaman kun jirbii irra kan dhahamudha. Isaantu hojjeta shammaaniitu hojjeta jechuudha isa kana. Qilati kun immoo qilata warra kamisee yookaan karrayyuutiin hin beekama. Isaanumatu irratti dhiyeeffida jechuudha. Yoo barbaadde immoo maashinaanis bifa xilfiitiin irratti hojjetamuu ni danda'a jechuudha kun. Inni kun carqiisa shammaaniin hojjechuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo carqii chaayinaati. Shifoonii jedhama jechuudha. Inni kun shifooniin kun immoo carqii gabaa irraa bitamee qilata barbaadeen irratti gashite diizaayinii namni barbaadeen qilata namni filachuu danda'u yookaan fedha nama kastamarii sanaatiin akka isaan barbaadeen irratti gashite hojjettee fi kennuu biyyi dandeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu carqii barbaade irraa hojjechuu dandeessa. Garuu immoo kan fudhatama qabu isa kan shammaanii sanatu jaallatamummaa qaba jechuudha uummata biratti.
Maaliif si jaallatu?
Aadaa isaanii sirriitti waan mul'isuuf. Fakkeenyaaf amma carqiin kun carqii gabaa irraa bitamudha. Ammanatti hawwatamummaa gahaa qaba jedhee yaadamu uummata biratti. Namni maal barbaada? Aadaa isaa sirriitti beeksisu waan barbaadu irraas akka miidhagutti isuma shammaaniin bareechee hojjette sana qulqullinaan hojjeta. Shammaaniin gaafa hojjetu qulqullina gahaatiin hojjeta. Harkaanis hojjetu waan ta'eef kwaalitiin isaas baay'eetti waan jaallatamuuf akka baratameettis aadaa uummaticha keessatti kan baratan shammaaniin hojjetu. Uffata aadaa gaafa walirra kaa'atte ilaaltu akka shammaaniin hojjetu beekaa shammaaniin mutummoo hojjeta dhiyeessa.
Shamarree Baayisee Abdataas uffata aadaa Oromoo hojjechuu irratti hirmaachaa jirti. Aadaan saba tokkoo kan tokko irraa waraabamaa yeroo deemu aadaa inni ganamaa dagatamaa badaa deemaa jechuun ibsite.
Manni uffata aadaa keenya uffata aadaa Oromoo waliif jedhama. Namoonni akka filatanitti aadaa moodarni gooneedha. Biraandii gooneedhaniitu yaadu namoonni tokko tokko dizaayinoonni garaa garaallee waggaa ba'an akkasitti garuu caalmaatti kan hin ba'a gaariidha jedhee ni yaadu. Aadaa dhumasa orijinaala sana kan mul'isu isa jirbiin hojjetamu harkaan jechuudha. Isatu gaariidha jedhee yaada. Wanti amma haaraa biraandii gooneedhanii yaadaa jiran kun kaasaa jiran aadicha balleessa jedhee tana yaada.
Keessumaayyuu uffanni aadaa kun kan baay'inaan irratti uffatamu dhiyeenya kana kan kabajame ayyaana irreechaa irratti baa'inaan namoonni akka uffannaadhaaf isaanitti tolutti dizaayinota garaagaraatiin kan hojjechiifatanii uffataa turan uffata aadaa sajirbiirraa harkaan hojjetamurra shuffonii jedhamee kan chaayinaarraa dhufu akka ta'e obbo Kumarraa Abdiisaa kan hojii huccuu aadaa irratti naannoo Mujjaatti hirmaatanii jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru. Uummanni sababa gatiin isaa gadi aanaa ta'eef uffaticha filata malee qulqullina hin qabu. Ijattis hawwataa miti jedhan obbo Kumarraan.
Gatiin isaanii hamma tokko tokkoo garaagarummaa ni qabu. Kan harkaan hojjetamu kan faabirikaa irraa bahu isaanii gatiin isaanii garaagarummaa qaba. Garuu umurii hin qabu. Deebi'ees immoo ija namaatti fudhatama hin qabu. Baay'ee bareedina hin qabu. Kanaaf iyyuu gatiin isaa wal hin madaalu jechuudha. Lammiin kan harkaan hojjetame filata sana filatu. Garuu rakkina gatii isaarraan kan ka'e immoo humna isaarraan kan ka'e yeroo inni itti seensan filatu jira jechuudha. Harkaan shamaaniin hojjettu wajjin walitti hin
obbo Kumarraan itti dabaluun akka ibsanitti aadaa sirriitti ibsuufis ta'e qulqullinaan hojjetame yeroo dheeraatti fayyadamuudhaaf kan ogeessonni harkaan biyya keessatti dhahantu irra filatama jirbiirraa kan hojjetametu jechuun ibsani.
Uummanni keenyas harkaan hojjetamu waan akka wandaboo waan akka xilata abbaa gadaa ofirraa qabu Baalee Arsii raayyaa kamisee fa'aa kan ofirraa namoota beekaniif ittiin fayyadaman garuu namoota hin beekne itti waan fayyadamaniif gatiin hir'isa. Amma shammaanonnis gatiin kana ittiin gashinuu fi gatiin nuti itti hawaasa keenya ittiin dhiyeessinu waliin madaalu kan ittiin hawaasni keenya barbaadu jechuudha. Uummanni immoo akka sanatti argachuudhaa fi humni uummata keenyaa hawaasa keenyaa hin danda'u jechuudha. Kun dhiibbaa qabaa aadaa irratti.
Hanga ammaatti garuu kuula uffata aadaa Oromoo maxxansanii warri Chaayinaa gabaaf hin dhiyeessine kan jiran daldaltoonni kunneen huccuu isa kuula malee hojjetamu kuula irratti maxxansanii gurguraa akka jiran himaniiru. Dhiyeenya kana immoo pirezidaantiin Chaayinaa fi muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed marii biyyoota lamaanii Beejingitti taasisan irratti tarsiimoo bal'aa biyyoonni lamaan waliin hojjechuu danda'an irratti waliigaluun isaanii ibsamee jira. Dhimmoota irratti waliigalame keessaa dhimmi dinagdeedhaan wal utubuu isa tokko ture. Haalli kun immoo daran babal'achaa yeroo deemu daldaltoonni dhaabbilee daldala xixiqqaa Itoophiyaa keessaa qaban dorgommii daldalaa haqa qabeessa hin taaneef kan saaxilu yoo ta'u oomishaaleen gatii salphaadhaan Chaayinaa irraa galfaman waliin oomishaaleen biyya keessatti oomishamanii gabaadhaaf dhiyaatan gatiin wal madaalu dhabuun dhaabbilee xixiqqoo kana gabaa keessaa baasa yaaddoo jedhu akka qaban daldaltoonni kunneen ibsaniiru. Kanaaf immoo akka fakkeenyaatti daldaltoonni uffata aadaa irratti hirmaachaa jiran kan magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti hojjechaa jiran agarsiisu tokkodha. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaaf inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu Tuujubee Horaa. Piroduusariin keenya Nigusuu Taamiree Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Ogeessotoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.